Sigur înțeleg. Păi la asta sfârșit. Și cel care îți dă seama că vrea răspuns, rămână și poți să te jertfești în Hristos, în viața implică fără să te jertfești în exterior, dar da, nu. Nu prea poți. Nu prea poți. Pentru că omul este și trup și suflet în același timp. Dacă ai fi numai suflet, ai fi înger, spirit. Dar dacă ești trup și suflet în același timp, închinarea ta trebuie să fie cu trupul și cu trupul. Altfel, nu ne-am închinat. Mă duc aminte de cuviosul Paisia Gheorghiță, care mi-e tare de la suflet. Și spunea că eram tânăr, zbundam. Făceam sute de mătăni. Și mătănile se fac așa, spune. Se lovește fruntea și brațul, și pieptul și brațele cu tărie. Nu așa cântând la mandorină, ci cu tărie. Pentru că și trupul tău trebuie să se închine, să ducă slavă lui Dumnezeu. Nu știu dacă la acesta v-ați referit. Dionisie Răpăcitul, în ierarhia cerească și ierarhia bisericească, are acolo sistemul dionisian despre modul în care trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și el definește acolo două tipuri de oameni. Cei activi, cei contemplativi. Dionisie însuși era contemplativ. Dar nu-i desconsidera pe cei activi. Ci considera că viața activă în Hristos ajunge și ajută pe creștini să ajungă la aceeași stare a cunoașterii lui Hristos, dar și viața contemplativă. Pentru viața contemplativă nu este pentru oricine. Nu oricine poate să fie răpit din Duh. Ca și Dionisie. Ca și Serafim, să rog, ca și ceilalți. Nu oricine se poate retrage din lume. Și dacă nu te poți retrage din lume, atunci trebuie să înțelegi că mântuirea ta va fi prin lume. Este o problemă foarte interesantă a ortodoxiei noastre. Aceea că nu ne mântuim singuri. Nu vorbesc despre monahii care s-au retras. Monahii care s-au retras în pustie, să știți, nu s-au retras din ură față de lume, ci din dragoste față de lume, ca să se roage pentru lume. Cei care se retrag din lume spun că, a, lumea e păcătoasă, așa, eu mă retrag. Bineînțeles că trebuie să fie. Trebuie să retras, să deosebești. Pentru că faci parte și tocmai foarte tare. Dumnezeu te-a apreciat foarte, foarte mult pe chestiunea asta de lume. Că lumea este rea, că lumea este așa, că așa, că așa. Nu lumea este rea. Eu sunt rău. Și din pricina că eu sunt rău și văd cu ochi răi lumea, lumea mi se pare rea, lumea este frumoasă. Lumea este splendidă. Oamenii pe care îi întâlnesc sunt extraordinari. Iar acei oameni care nu au întâlnit oameni extraordinari sunt de compătimit. Trebuie să vezi lumea cu acești ochi. Lumea este minunată, pentru că este creația lui Dumnezeu. Deci cei care se retrag din lume, trebuie să retragă tocmai cu acest gând. Să retrag, pentru că iubesc lumea atât de mult, dar pe Hristos mai mult decât lumea. Și dedică viața slujirii lui Hristos. Cei care se retragă în mănăstiri cu alte gânduri să stea cu mințea asta. Pentru că vor rata intrarea în mănăstire. Și nu vor ajunge nici monah și nu vor fi nici grămizii alături lui Hristos. De aceea, slujirea noastră trebuie să fie la același timp și cu trupul și cu sufletul. Și rugăciunea inimii, despre care tot părinții bisericii ne învață. Se face și cu trupul și cu sufletul. Noi creștini ortodoxi nu rugăm doar cu mintea, pentru că avea o rugăciune pur rațională, care nu-și atinge scopul. Nu ne rugăm nici doar cu sufletul, pentru că atunci fiind cine exaltați. Sufletul fără cezură rațională te poate duce pe coclaul multe. Pentru că diavolul știe să exalte foarte bine sentimentele omenești. Te cunoaște foarte bine din reacțiile tale, și poate să-ți inducă niște stări de beatitudine de n-ai văzut din ea. Și chiar în ce se crește, ajută starea de sfințenie. Dar noroc că este aici, în ea, care să ne stai să ai. Că nu ești tocmai ce ne trezești. De aceea noi ortodoxi și spunem că în timpul rugăciunii noastre, mintea coboară în inimă. Mintea este încălzită de inimă și împreună urcă la Dumnezeu. Nu doar mintea, nu doar inima. Ce am acolo împreună. Sper că am răspuns la întrebarea dacă nu cel care a scris-o. O să ceară în Hristul Cuvânta. Jertfa de care vorbiți trebuie să fie nelimitată. A zice nu cuiva care își cere ajutorul înseamnă întotdeauna o refuzare a jertfei. Nu înseamnă întotdeauna o refuzare a jertfei. Depinde la ce jertfă ne gândim. Jertfa pe care noi trebuie să ducem lui Dumnezeu, trebuie să porească în primul rând cu noi. Noi trebuie să ne schimbăm și apoi să încercăm să schimbăm pe cel de lângă noi. Și dacă înțelegem acest lucru, am înțeles toată puțină. Noi trebuie să ne schimbăm și apoi ceilalți se vor schimba văzându-ne. A refuza ajutorul cuiva. Depinde ce ajutor ne cere. Că dacă vine cineva la care spune ajută-mă să nu să jetuiesc, merge cu situația și nu-i oferă ajutorul, nu înseamnă că a refuzat jertfa. Depinde ce ajutor ne cere cel de lângă noi. Și dacă ajutorul meu, într-adevăr, îi va ajuta. De aceea părinții spun că trebuie să ai această capacitate de discernere. Depinde cum îl ajuți. Hai, prietene, ajută-mă. Vreau să cuceresc pe femeia cu care nu te și duve cu toate prostile pe care le știi. Cu siguranță e o șarmă așa și eu un ajutor. Depinde cum ajutăm, pentru că s-ar putea ca ajutorul să fie un defavor pentru cel de lângă noi. Și atunci nu e nici pe departe jertfă. Trebuie să ajutăm pe cei care ne solicită ajutorul, însă ajutorul să fie dat așa cum trebuie. Să fie dat în duc creștin. Pentru că dacă nu este dat în duc creștin, nu e ajutor. Și atunci nici pe el nu-l folosim și nici pe el nu ne ajutăm. Credeți că se poate să ajungi la performanță în momentul în care activezi și să nu pierzi pacea lui Hristos? Zic aceasta pentru că performanța înseamnă un timp dedicat domeniului de activitate. Sau e o greșeală pe darea performanței. Nu e o greșeală pe darea performanței, ba chiar este un lucru bun. Hristos aceasta dorește de la noi. Să excelăm în ceva, în credință și în ceva. Adică să-ți descoperi talentul pe care însul Dumnezeu ți l-a dat și cu acest talent să mergi mai departe. Ce să-i simți? Doctor în teologie mistică. Teologia mistică este Sfânta lui Dumnezeirii omului. Și simții s-au Dumnezeit, înseamnă că și-au însușit această știință până la sublim, până la maxim. Dacă tu ești fizician sau matematician și ești în stare această disciplină ta să mergi până la sfârșit, mergi spre Dumnezeu. Cu El te vei gândi la sfârșitul cercetării tale. Acest lucru ne lipsește nouă în ziua de astăzi. Excelența. Excelența în domeniile pe care avem, adică lipsa lui Hristos în domeniile care noi activăm în ziua astăzi. Probabil că vă este cunoscută povestea tânărului lui Stragin, care era foarte sărac și trăia lustruind în pantofingare. Și lustruia foarte bine, încât avea foarte mulți clienți. Și la un moment dat lustruia pantofii unui bărbat care era puțin și grăbit și a spus, păi, destule, schimbă nu ți-o vreau să plec. Nu, n-a plecat. Bine, dar pantofii sunt curați, scumpesc. Eu lustruiesc fiecare pantof ca și un Hristos i-a purtat. De-aia avea Domnul. Pentru că lustruia fiecare pantof ca și un Hristos i-a purtat. Ei, dacă fiecare ar spune aceste lucruri în inima lui când merge la serviciu, Doamne, bine. Cred că n-am avea pe o șosea. Spitalele le-a arătat probabil altfel. Medicii ar avea o altă tipologie profesională. Și de aici ar depunge foarte multe lucruri. Dacă fiecare acolo unde este pus, ar face totul capul cu Hristos. Ar fi extraordinar. Este bine pus întrebarea. Încercați să ajungeți la performanța de cele mai înalte în domeniul care activați. Și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Doamne, pe toți. Cine este înțelepciunea din Vechiul Testament? Nu știu la care înțelepciune vă referiți. În Vechiul Testament cine este înțelepciunea? Dumnezeu este înțelepciunea. Cel care se descoperă în muntele Sinai ca și principiul vieții. Eu sunt. Adică eu exist. Eu sunt cel ce sunt. E cumva. El este înțelepciunea cea de care. Dacă v-ați referit la textul pe care l-am dat din Vechiul Testament, este vorba de Solomon. Probabil cel mai înțelept, probabil sigur, cel mai înțelept bărbat, pentru că așa a zis Dumnezeu. În afară de Hristos, cel care este Dumnezeu bărbat, el a fost cel mai înțelept bărbat care s-a născut din femeie. Pentru că i-a cerut Dumnezeu înțelepciunea și Dumnezeu a zis. Pentru că nu mai cerut nici avere, nici slavă, nici altceva, ci doar înțelepciune, îți voi da atât de mult înțelepciune, încât nimeni nu la tine și nici după tine nu o va avea. Este autorul cărților poetice din Vechiul Testament, Cartea Cântării Cântărilor, a Pildelor și a Ecleziastului. Dar Cartea Ecleziastului este probabil cea mai sfântă carte poetică la Vechiul Testament. El este Ecleziastul, adică mai mare cântă lecții lor, sau un înțelept. Nu știu dacă am spus la această întrebare. Cine credeți că a fost înțeleptul Vechiul Testament? El. Solomon, Dumnezeu. Asta a fost Solomon. Când ai copii și o casă, și nu știu deja, da, am înțeles. Când ai copii, o să o casă, și când ai tot ce ține de tot acestea, cum să mai ai timp ca să ajung la pacea lui Hristos, pentru că nu mai rămâne timp de tine. Păi ai timp. Ai timp. Dacă vrei să ai timp. Dacă încerci să intri în timpul de care ți-a început. În timpul acela de timp. Dumnezeu îți va deschide timpul suficient de tare să ai timpul de acesta. Să nu încercați să fiți Serafim din Saron, pentru familie. Lângă Serafim din Saron, a fost căluză. Pentru cei care sunt căsătoriți, există un alt exemplu. Un exemplu care a egalat și a trecut toată asceza, toată abstinența, cele mai mari ascet al bisericii tot de timp. Antonie cel Mare. Antonie cel Mare a fost smerit de câteva ori în viață de către Dumnezeu. Pentru că considera că și toată arestatul ei, toată lumea nu se fie depravată și îndepărtată de Dumnezeu. Și până avea o întrebare, nu din mântuire, mai e cineva ce putea Alexandrie care se va mântui? El s-a retras acolo și a trăit o viață și din frate foarte bine și a făcut ceva. Dumnezeu îi spune, într-un rând, într-o întâmplare. Du-te, în cetatea Alexandriei și intră în casa cismarului și revedea că acel cismar este mai mare ca tine. Mai e un bun rățit decât tine. Și merge în casa cismarului și le întreabă ce faci tu de a ajuns să fii plăcut înainte lui Dumnezeu. Și cismarul nimic. Nu se poate. Faci tu ceva. Nu spune nimic. Și atunci cel mare îi spune, spune ce faci de crezi. Mă trezesc din viața, mă rog eu cu familia mea, ce dau să mă vină de copii, mă duc la atelier, lucrez la prăzăminte și repar până la tăperea prânzului, merg din nou în casă, mă rog, ai mei mănânc, mă întorc la atelier, lucrez până seara, mă întorc la până la casa mea, mă rog, ai mei mă culc și apoi din altă de la ce. Și nu faci nimic altceva. Postez, mai repar să faci un parcurs gratis și cam asta fac eu. Da. Era un ucenic al lui Hristos căsătorit. Dar ai căsătorit, Dumnezeu asta vrea de la tine. Să-ți iubești țina, să-ți crești copiii, să-ți construiești casa, să-ți educi copiii, să-i ții în școală, să renunți la tine pentru ei. Nu-i bai că n-ai timp de rugăciunea contemplativă. Dacă îți crești copiii cum trebuie, aia realizat la mine, cei care fac rugăciune contemplativă. Nu este rugăciune mai înaltă decât jertfa de sine. Dacă faci asta în familia ta, e foarte bine. Ai reușit să înțelegi tot ce s-a rămas. Ce răspundeți de vor ușilor? Ce poate să răspundă un preot teoriei evoluționiste? Multe se pot spune. Dar evoluționiștilor nu le răspund eu. Le răspund tocmai arma pe care ei o folosesc de biologia și chimie. Și genetica. Pentru că cele mai noi descoperiri de lucruri, care sunt mult mai performante decât radiația de carbon 19, pentru identificarea de chimii, materiale sau fosile, care se stabilirea a ceea ce noi numim ADD, pentru că se poate face ziua astăzi, demonstrează în mod indubitabil că ADN-ul nostru nu este identic cu ADN-ul Homo sapiens. Ce s-a spus? Deci biologii care au descoperit aceasta întreabă. Dacă noi ne tragem din Homo sapiens, cine ne-a modificat ADN-ul? Cred că nu mai este acest. Și evoluționiștii nu au ce să spun. N-au ce să spun. Evoluționistul Darwin a avut probleme de la început, a fost contestat de la început. Darwin însă își spunea că timpul, cercetările viitoare, vor confirma sau vor infirma ipotezele sale. Văd că România, biologii noștri și Ministerul Învățământului nu dorește să se însușească noi descoperiri de un domeniu. Probabil că Ministerul Cercetării noi e mandat de celălalt an. Nici măcar nu pun posibilitatea de la biologie, copiilor noștri, de a alege. Că spună, dar el așa susținea. Biserica creștină așa susține. Iar ultimele noutăți în domeniu, cam asta spun. Voi, de învățător de trei, și vă alegeți și credeți în ceea ce vreți voi. Pe mai departe, la ora de biologie, se dedicați același apelat. Teoria de ocupare, în care te livră evoluționistul de tip darwinist, lanțurile trofice, toate celelalte care țin de asta. Ne dă copilului șansa de a alege. În schimb, s-a introdus foarte puternic ore de educație sexuală. Foarte important la nivelul de clasa 6-7. Ce n-au voie să știe altceva decât doar ce li se pune. Asta a fost o problemă în anii 90. Cum vor merge preoții în școală să învețe religia? Ce vor spune? Se vor da capul în cap orele de biologie. Pentru să dau capul în cap. Ora de biologie ești în cap să ieși. Pentru că cercetătorul trebuie să fie corect cu ceea ce află în domeniul cercetării sale, ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte. Deci cercetătorul trebuie să meargă în domeniul său până în pânzele arde. Asta dacă este fidel, profesie pe care o are. Și dacă este corect, față de el însuși. Unul dintre marii români, eu am plecut cu dialul, în unul dintre ultimele cursuri pe care l-a ținut la Universitatea de Chicago, spune aceste lucruri. Indiferent cât de mare ar fi pericol, cel care intră în acest domeniu fantastic al cercetării istoriei religiilor, va trebui să pună la îndemâna celor pe care este judecat, adică omenirii, toate cercetările sale cu tot pericolul. Și a fruntat pericolul, nu a fost ucis. A îndrăzit, eu am plecat cu Ianu, cea mai scripitoare minte românească în perioada postbelică de la timp, să traducă o carte și să facă studiu critic, o carte scrisă de Giordano Bruno, care și-a găsit moartea pentru ea. De vincul în general, de sepeleturi în general. Și eu pentru Culianu, traduce cartea, scrie și-a parte un critic, o comentează și o pătește la fel, și Giordano Bruno, că nu a spus care lucru. Pentru că cel care a tras forurile în timpul lui Giordano Bruno le trage și în continuare. Inamicul a rămas același și demascarea lui implică mari pericole. De aceea, la ora de biologie, darwinismul se va anunța în continuare. Pentru că este impus în cine trebuie să se întoarce. Asta e. Un evoluționist m-a întrebat ce este sfârșitul și da, nu știu ce răspund. Dumneavoastră, ce respectați? Păi, nu eu vă pot răspund. Vă răspunde tot teologia noastră ortodoxă. Omul este creat din duh și suflet. Sufletul este suflarea de viață pe care Dumnezeu a insuflat-o omului și care rămâne în el atâta vreme cât omul trăiește. Sufletul are trei facultăți, trei capacități. Rațiunea, sentimentul și voința. Unii filozofi disting în om sufletul animal sau viața care face pe om să vieze, să miște, să acete Și sufletul care ațină ca parte spirituală și care are cele trei facultăți, rațiunea, sentimentul și voința, a zis un lucru. Sufletul este suflet, are cele trei facultăți, rațiunea, sentimentul și voință, care distinge de celelalte vieți viitoare, care și ele au suflet, ca energie vie că se mișcă, dar nu au cele trei facultăți ale sufletului. Pentru că doar omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu în om acesta, sentimentul, rațiunea și voința. La asemănarea cu Dumnezeu, trebuie să ajungem printr-un proces care ține o viață întreagă, despre care vă spuneam, zicea și spunea Apostolul Pavel, zic și eu ca și el, în Epistola către Efeseni, să ajungem la starea bărbatului de să creștim Hristos, adică la asemănare cu Hristos. Acesta este sufletul lor. Sufletul se va întoarce la Creatorul care l-a dat. Va face patru prezente la judecata particulară, cu oameni imediat, se va întoarce în grup și va participa la judecata finală, în grup cu tot. Și am acesta despre suflet. Care credeți că sunt semnele Apocalipsei din ziua de astăzi? Nu doar de ziua de astăzi, întotdeauna. Nu știu care sunt semnele Apocalipsei din ziua de astăzi. În capitolul 26 în Evanghelia de la Matei, dacă doriți, zice de tot. Spune acolo clar care sunt semnele Apocalipsei. Vezi auzit de războaie, din tremure pe alocul, nu vă speriați încă vremea să simt. Denunțirea prorocilor mincinoși care au existat pe tot parcursul istoriei creștine, despre strâmturare și un semn distinctiv pentru vremurile noastre ar fi strâmbarea timpului pe care Domnul Iisus Hristos a făcut după acestea totul 26. Spune că dacă timpul nu s-ar scurta, nimeni n-ar putea să străbată aceste vremuri. Dar tocmai pentru că sunt mulți aleși între noi, Dumnezeu va scurta timpul. Și probabil că scurtarea fizică a timpului de care vorbesc decenii cu SUA este mâna lui Dumnezeu care dorește ca noi să trecem mai ușor din această perioadă. Însă pe noi nu ne interesează atât de mult semnele care premer venirii Domnului, ci cum o sta în fața Domnului când ne va veni. Aceasta este ceea ce ne interesează pe noi. Asta trebuie să ne streseze. Cum stăm înainte lui Hristos la venirea Lui. Restul nu este foarte important. Care sunt semnele? Semnele sunt multe. Însă totuși încă nu e. Mai trebuie să vestească evanghelia toată făptura încă nu s-a vestit. Urăcirea pustirii trebuie pusă în loc de 5 de templu din Ierusalim încă nu s-a reconstruit. Probabil că reconstruirea templului din Ierusalim pentru încurunarea rugiunii pustirii de care l-am zis, va fi semnul care va arăta lui Hristos și cum este aproape. Că sunt proiecte pentru reconstruirea templului și evreii doresc, nu fi sigur acest lucru, știi. Dar când se va reconstrui acest templu și cu ce formă de asta, încă nu știi, pot pleca de la Iisus. Dar nu știm când va gândi Dumnezeu să facă treaba asta. Pentru că și la ei este ca și ale românii, la meșterul Manole. A doua zi, a treia zi, lucra în zădar, sunt acolo aia, se numește. Când pune eu pe la templu, cum o pomonică. Iar mai pot să facă ceva, cum o pomonică. Și nu legă de Dumnezeu să-și studie planul la îndeplinire chiar cu voi. Doar că se vine și timpul. Când Dumnezeu va dori ca adevărul acest lucru să se împlinească toată. Însă până atunci, să ne rugăm fiecare dintre noi, așa cum trebuie, și să încercăm să facem ceea ce Hristos cere de la noi, adică să ajungem desăvârșiți. Și profesional, să ajungem desăvârșiți în familiile noastre, să ajungem desăvârșiți ucenicii al lui Hristos. Pentru că dacă ești cu adevărat ucenic al lui Hristos, toate le faci desăvârșit. Toate. Cât de aproape este ecumenismul de liniștea lui Hristos? Cam foarte departe. Adică este liniștea aia care de clar, ce nu doar să spună, nici de aia bună care cristiană. Stăm, discutăm, că e interesant, dezbatem probleme teologice de mare interes, ca fi căsătorit sau homosexual în biserică, face sau nu face în putare cu lui. Mai bine și câte ca soluții de pauze și bine că vorbim. Ecumenismul are nimic o chestie asta. Nu mă refer la dialogul de ecumenism. Nu că este constructiv, ci este normal și firesc. Să poți să stai la discuții cu cel de altă profesiune. în modul cel mai civilizat. Dar cred că întrebarea sună și vizează și care ecuri, pentru că cea a tot nivelatoare, care vrea să ducă pe rău și la mat ca cea până la catolicismul. Iar aceasta nu este liniștea lui Hristos. În Duhul lui Hristos stă de vorbă și discutăm și cu musulmanii, și cu budiștii, și cu sintoiștii, și cu ceilalți. Dar, după ce stă de vorbă, fiecare merge acasă și merge acasă, în căpătuța noastră. Noi, cu servicuțele noastre, pe unde avem, și ei, acolo unde vor. Nu avem ceea ce se numește teologic prin intercomunirea cu ei. Nu ne putem ruga pe unul. Nici pentru pacea lumii, nici pentru altceva. Pentru că hindușii se roagă pentru venirea lui mai trăia. O să vă rog cu ei împreună. Adventiștii se roagă pentru venirea mileniumului. Ori eu nu cred că va fi mileniumul. O să vă rog cu ei. Nu. Martul lui Jehova se roagă pentru venirea regatului cu slava lui Jehova. Ori eu știu că nu va fi așa. O să vă rog cu ei, nu, pentru că mă amăgesc. Și mai mult decât atât, mă umplă râsul și jignesc. Nu devine penibil. Deci nu pot să vă rog cu ei, afirmându-mi credința mea, ceea ce nu cred. Până când ei nu rostesc crezul, nici eu constantinopolitan, când îmi spunem noi, să spună ce cred ei, cum credem noi, nu le putem ruga împreună. Păi dacă eu cred în asta și tu crezi în asta, ce? Cum le putem ruga? Putem să adevăr. Putem să vinem cu pacul împreună, putem asalta un lucru. Putem merge la câmpul de bătrâni să ducem de mâncare. Atât. Nu ne putem face. Pentru că nu mărturisim aceeași credință. Când o vom mărturisim, atunci încape discuții și despre Dumnezeu. Iar cei practicienici, colegi, frați, care participă la aceste rugăciuni, e problema lor personală. Ei vor vrea să află. Cum aflăm care este planul lui Dumnezeu cu viața noastră ca să putem urma sau opini? Cum să facem să ne dorim și noi ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi? Dumnezeu lasă în fiecare om acest dar, acest talent. Totul este ca să-l găsești. Nu există om care să nu știe unde trage inima. Și dacă n-am să nu vrea ta inima, tineresc și-a făcut ceea ce-a vrut părinții, știe el singur cușa ta. Am mulți colegi de facultate care nu s-au promovat. Au terminat teologia, au rămas cu mai departe prieteni. Colaborăm, discutăm, dar el a devenit preot pentru că știa că nu e pentru el. A făcut teologia pentru că și-au avut părinții. Când a terminat teologia, s-a scris la facultate de educație fizică și sport, a terminat-o foarte bine și acum face ceea ce a vrut el. Și face bine ceea ce a vrut să facă. N-a fost pentru asta. N-a fost. Și omul a recunoscut. Fac, stau, e frumos, îmi place, dar nu e pentru mine. Nu e pentru mine, nu pot să fac asta. Și e bine că a recunoscut și a fost sincer cu el. Pentru că iarăși sunt unii dintre confrații noștri care nu vor să recunoască că nu sunt pentru asta și nu își fac. Și nu fac bine ceea ce fac. Pentru că dacă nu faci din pasiune ceea ce faci, dacă nu faci din chemare dumnezeiască ceea ce faci, nu iese nimic. Nu iese nimic. Zidarul care nu simte că lumina aia bună și nu-i place lui să vadă că nu face bună treabă. Nu poți. Degeaba. Nu poți. Și vezi meseriașul. Știi că un croitor îi place să facă să nu ceea ce face. Dacă îți trage o haină din aia, omule, nu cum am vrut eu n-am vrut așa aici. Ce ai înțeles și asta de ție? Nu-i. Vă mă rămân mai tânăr. Nu-i. Nu-i ce trebuie acolo. Și dacă nu-i, suntem nu-i nici Dumnezeu. Deci omul trebuie să-și dea seama singur de capacitățile sale, de posibilitățile sale, de să poată evolua corect și să facă ceea ce simte că trebuie să facă problemele locului. Simte fiecare om asta. Este imposibil să nu simți. Doar că nu vrei să simți. Eu vreau să fiu avocat, că se câștigă bine. Dar mă, frate, dar tu nu ai delegăți de avocat, nu ești pentru asta, nu-i pentru să câștigă bine. Nu contează că o să fiu după urechi, unde duzină. Asta nu mai contează, vreau să câștig. O fac pentru bani. Banii îți dau satisfacție o vreme. Dar te scârbești. Simți că nu-i locul tău acolo. Nu-i pentru tine. Și să nu spună cineva că nu simte treaba asta, că nu cred. Toți simți. Domnule, da, dacă este locul nostru acolo sau nu. Dacă simțim că nu este locul nostru acolo, repede. Repede la altă parte până nu-i trezim. Dacă simți că locul tău nu e la fără de teologie, du-te. Scrie-te la informatică, la medicină. Dar ce crezi tu? Că te atrage, lasă-o în pace. Lasă-o acolo unde e. Că nu-i bine. Și la fel și la celălalt domeniu. Simți, n-am vrut de fapt la domeniu. Nu pot. Nu pot să excelez la ceva. Nu pot să realizez la ceva. Lasă-o în pace. Mai bine pierzi, da? Și te orientezi pe ceea ce simți, îți place și faci o pasiune, decât să-ți tratezi viața întreagă. Pentru că este mai important să ajungi unde valoare, decât să ajungi unde succes. Pentru că urmezi succesul și până la urmă nu o să ai nici succes și nu o să fie nicio de valoare. Nicio de care. Este mai important să fie de valoare. Pentru că am văzut sute de tineri în Luci, la Vidaș, și tineri extraordinari și frumoși, și am văzut o grămadă de fantici, medicăloși în costură. Oameni care și-au tratat vocația. Nu asta e vocația. Contează foarte mult să mergi pe ceea ce simți. Pentru că atunci Dumnezeu îți amplifică darul. Dumnezeu nu-ți bagă în straiță. Și îți lucrează Dumnezeu. Dumnezeu îți ascultă la maxim toate capacitățile pe care le-ai înțestat. Și deschide la maxim aceste capacitate comprehensivă. Încât unii sunt în stare să vadă matematică oriunde și alții se uită la ecuație de dată și nu pot. Și alții sunt în stare să pătrundă niște dimensiuni de drămâi crucii. De ce? Pentru că și-a ales ceea ce a plăcut și pentru că Dumnezeu a deschis la maxim capacitate. Și El poate înțelege, poate vedea. Pentru că este acolo unde trebuie să fie. Este pe aceeași lungime de mult cu Dumnezeu. Oricum, dacă nu ești acolo unde trebuie, degeaba. Ce părere aveți despre misiunea lui? Dorim cu până la Dărâi Cătăre și o să întrebeam despre Săpărești. N-am dorit nicio misiune. Recunosc împătat străinii de această persoană și de misiunea. Acum, ce părere aveți despre Dorim despre Cătărești? Nu știu ce teorie are el, dar nu împărtășesc deloc cu existența civilizațiilor extraterestre. Deși sunt la Sfinturilor, capitolul 1, se spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Nu spune cerul. Cerurile. Mai mult. Și pământul. Totuși, niciunde în nici în vechiul cineva testament. Nu ni se spune ceva despre o civilizație extraterestră. Dacă Dumnezeu avea vreodată să ne descoperă, această civilizație o va face. Dacă va fi spre binele nostru, spre mântuirea noastră, o va face. Dacă nu, nu mă interesează. Dacă nu mă ajută să progresez în relația mea cu El, nu mă interesează, sincer. Dacă e pentru culturile mea generală, știu că sunt mai multe constelații, eu sunt mai multe stele, dar Dumnezeu este infinit. Sfântul Apostol Pavel crea un proiect grec, atunci când le vorbește celor din Areopag, și spune, așa cum spunea unul dintre aioștile de mult, Areopates, în El trăim, mișcăm și ne existăm. Noi trăim în Dumnezeu, în El ne mișcăm, fără a fi panteniști. Fără a diviniza natura. Dumnezeu este natură fără să se confunde cu ea. Este în univers fără să se confunde cu universul pe care îl creează. Dumnezeu este omniprezent, omniștient, fără să se confunde cu creația sa. Este distinct de creația sa și totuși este de creația sa. Este ciudată pentru ceva. Dar așa este. Deci nu cred. Extraterestri. Sincer, nici emisiunea lui nu cred că voi urmezi la fel. Ce credeți despre? Ecologist. Ca și chemare, care vrește să fie creștin, că se lipsește, se lipsește cam de natura. Ce se va întâmpla cu natura la Divina Doamne Hristos? Vă răspund prima oară la ultima parte a lui, ce se va întâmpla cu natura la Doamne Hristos, va fi transfigurată. Și va fi schimbată, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că după căderea părinților noștri, Adam și Eva au păcat, și natura suspină cu suspină de grăit. Deci natura suferă. Din cauza căderii. Omul a fost creat de Dumnezeu ca și cu luna creației. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să supună creația. El se spune. Umpleți pământul și îl supuneți. Deci cercetați pământul, credeți, îl supuneți. Omul a fost rege al creației. Ei, din cauza căderii și a pervertirii, firul mare s-a pervertit și natura. Nu te și mai pune mâna pe capul unui lup și spune că ești rege, nu să vezi. Să mai ascultă. Pe Serafim, se rog la un soldat, pe nu știu. În câta vreme cât nu ești rege, nici cei din celălalt reg nu te cunosc ca rege. Nu ești. Fii rege și natura te va respecta așa cum trebuie să fie respectat. Dar câte vreme nu respectăm natura pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre folosință, nici natura nu ne va respecta pe noi. Ce credeți pe mișcarea ecologistă? Sunt ecologist, asta nu este mișcarea ecologistă. Ecologistul este o parte a doctrinei New Age, numită și Partida Verzilor, care este foarte în vogă în țările occidentale, are foarte multe vieți prin Parlamentul European și prin celelalte ale fostelor țări independente, care nu mai sunt. Sunt membre ale UE. Nu mai sunt țări independente. S-au dus în independența lor. Fac cam ceea ce se dictează pe acolo. Acest verzi nu sunt de dreapta, nu vezi de dreapta. Verzii ecologiști. Au tot felul de programe. Aparent, foarte bune. Salvarea naturii, conservarea, purificarea apelor, totul pentru omul nou. Aici e pericolul. Deci nu fac ca natura să fie frumoasă pentru Hristos. Nu intervine asupra conservării naturii. Ca și nepoții mei să vadă ceea ce Dumnezeu a creat. Nu consider natura ca pe o creație a lui Dumnezeu și o consider ca pe un dat. Ca pe o materie asupra care eu ca om am voie să intervin și să o modelez ca lui. Ori tot acest lucru fac, nu pentru Hristos, ci pentru atunci când vine acel cineva care este foarte mult aclamat și numit de ei, să fie totul perfect și ca la carte. Ori el așteaptă pe Antichrist. Și pentru el pregătesc lumea să fie așa de frumoasă. Locul așa de frumos aliniat, de asfalt, de flor, vizieră pe lângă autostrăzi și pe lângă asta. Nu le fac pentru noi. Și nici pentru Hristos, și pentru altcineva. Și de aceea nu putem fi de acord cu ei. Ce părere am despre mișcarea ecologică ca o mișcare de conservare a naturii? Bun. Doctrina lor nu este bună. Partea lor nu este bună. Ceea ce vor ei să facă e bine. Pentru cine vor să facă bine. Aici este problema gravă. Că diavolul întotdeauna știe să combine răul cu binele. Îți arată răul ca o bine și binele ca un rău, că nu mai știi ce să alegi. Rozecrucianismul nu este bun. Asociația Medici Fără Frontieră nu este bună? E bună. Ordinul Maltez, Ordinul de Ajutor Maltez nu este bun? Ba e bun. Dar întrebarea este cu ce scop ajută? Și ce vor ei să facă? Cum vor ei să transformă lumea? Pentru cine o pregătesc? Aici este problema. Nu că principiile lor nu sunt bune. E de altfel agrează și învățătura noastră creștină. Și recunosc că creștinismul este o filozofie extraordinară. Auziți? Filozofie extraordinară. Creștinismul, din păcate, nu este filozofie. Nici se întâmplă. Ar fi fost, știți când? Dacă Hristos n-ar fi înviat. Dacă Hristos n-ar fi înviat, tot ce e aici era o filozofie extraordinară. Dar Hristos a înviat. Și ceea ce înseamnă că ce este aici este viață. Deci nu mai e filozofie. Este viață trăită de generații și de generații. Este credința pusă în fapt. Și atunci discutăm de pe altă cultură. Și cu ecologiști și cu celelalte asemenea lor. Sper că am răspuns la întrebarea despre Biblie. Chiar dacă am început cu sfârșitul, natura va fi transfigurată la venirea lui Hristos, se va schimba, așa cum oamenii, cei care vor fi în viață, vor fi schimbați, vor fi nebatizați, transformați și natura va fi transformată. Natura care a susținut suspinul nevoit până acum, la venirea lui Hristos, va aștepta cu suspinul pentru că își va găsi împlinirea. Ce credeți? Adam când a fost în Rai, unde a fost în fapt? Clădirea Edenului unde a fost practic? Pentru că unii cercetători biblici încearcă să identifice clădirea Edenului. Aici cărescu, pentru că avem coordonate geografice suficiente. Biblia ne spune despre niște râuri care izvoreau din clădirea Edenului. Două dintre ele există și astăzi. Digul și Eufrat. Două dispărute. Pison și Ghidon. Numesc. Sau nu pot fi identificat. Dar Tigru și Eufrat există până în ziua de astăzi. Și cercetătorii au descoperit în zona, în Irakul de astăzi, o zonă care, zic ei, a fi cam pe coordonatele biblice ale raiului. Dar unde a fost raiul de fapt? A fost raiul mondial sau raiul ceresc? Pentru că eu zic că au fost și una și alta, în același timp, suprapuse. Adam s-a creat în același timp în cer și pe pământ. Pentru că Dumnezeu se odihnea în afara săi în grădina Edenului. Și dacă Dumnezeu era acolo, el era în același timp și în cer și pe pământ. Pomul vieții se afla în cer. El când a fost expulzat din grădină, n-a fost parașutat din cer. A fost trimis în ușa la plimbare din grădina Edenului. Și a rupt legătura cu Edenul Ceresc definitiv pentru el. Toată greu s-a mai restabilit legătura aceasta. Atunci natura va reveni la ceea ce a fost Edenul de atunci. Prin prezența lui Dumnezeu, natura va deveni ceea ce a fost la început. Edenul Ceresc. Păi să Edenul Pământului. Toată își vă găsim plinirea și scopul în Hristos. Va veni să se aprobă. Însă până atunci avem multe, multe de făcut. Postul Crăciunului este la început. Postiți ca să intrați în dimensiunea ecleziologică și în timpul sacru în care aflăm, postiți ca să intrați în timpul liturgic, intrați în spațiul liturgic care este biserica tot mai des, ca să vă descoperiți pe voi înșivă, să descoperiți ceea ce Hristos vrea de la voi și astfel împreună cu Hristos să ajungeți la ceea ce trebuie să ajungeți. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc pentru răbdarea cu care v-ați ascultat. Vă doresc tuturor ca postul să-l petreceți în pace, cu dragă să se plătească în adevărata pacea lui Hristos, iar traznicul nașterii Domnului, pe care l-aș putea să bucurie, să fie binecuvântare pentru voi, pentru cei dragi ai voștri, pentru casele voastre, și nu în ultimul rând, să ne vedem cu toții sus.